Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu mpendwa msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri kutoka hapa Washington. Ni saa 11 huko Afrika ya Kati, saa 12 huko Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu, Oktoba 31 mwaka 2016. Karibuni. Na kuanzia hii leo hadi uchaguzi mkuu wa Marekani ifikapo hapo Novemba 8, katika Kumekucha Afrika tutaanza kukuletea habari moto moto za uchaguzi. Usikose kuungana nasi. Mwishoni mwa wiki hii mwelekeo uchaguzi unaonekana kubadilika kutokana na hatua ya FBI kusema inaanza tena uchunguzi dhidi ya Clinton. Kulikoni?
Kwa wale ambao ni wafuasi wa Hillary watakuwa wamechukia kwa sababu hii taarifa ya mkurugenzi wa FBI haikuongeza chochote, haikutoa taarifa yoyote ambayo imebadili hata habari zilizokuwepo.
Na habari nyingine hii leo ni kwamba mamea wa miji kadhaa kutoka nchi za kanda ya maziwa makuu wakutana Goma kuzungumzia ushirikiano ili kuleta amani katika kanda yao.
Amani ni nini? Amani ni watu kushirikiana. Amani ni viongozi kuikaa kama vile tunaikaa leo kuweza kuongea. Na mimi nafikiria kwamba hizi jitihada ambazo tunakuwa nazo zinakuwa ni jitihada ambazo zinatupeleka kwenye amani.
Naam, hizo basi ni baadhi za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Matangazo yetu mpendwa msikilizaji yanasikika pia kupitia tovuti anwani ya www.voaswahili.com. Lakini kwanza, kama tulivyokuarifu hapo mwanzoni, uchaguzi wa Marekani. Nam, sande, bila shaka uchaguzi wa Marekani umepamba moto kweli kweli. Kwa hivyo tunakwenda moja kwa moja, tunaanza. Unasema je,
kuna hamaki na hasira zimeendelea mwishoni mwa wiki, Abdushakuru, hapa Marekani, hasa upande wa chama cha Democratic kufuatia tangazo la idara ya upelelezi wa makosa ya jinai FBI kwamba inachunguza fungu jipya la barua pepe ambazo huenda zikahusiana na mtandao wa kibinafsi wa Hillary Clinton alipokuwa waziri wa mambo ya nje. Sasa, Abdul Shakur, kwa upande mwingine, kambi ya mgombea kiti cha urais kwa chama cha Republican imefurahia tangazo hilo la mkurugenzi wa FBI baada ya kumshambulia mwezi Julai iliposema anafungua uchunguzi dhidi ya Clinton na kwamba hakutenda uhalifu wote. Sasa basi, nini kinabadilika hivi sasa?
Sande, kwa hakika tukio hili ni lile linalofahamika katika kampeni za uchaguzi wa Marekani kama mastaajabu ya Oktoba ama October Surprise, ambapo linabadili kabisa mwelekeo uchaguzi. Mara nyingi anayeongoza anajikuta anapoteza ushindi wake kutokana na tukio hilo ambalo linaweza kuwa jambo lolote lile la kashfa ambalo linaloweza kumwangusha anayeongoza au kusababisha ushindani kuwa mkali zaidi. Basi siku 11 kabla ya uchaguzi wa mwaka huu, mambo yamebadilika kutokana na tamko la mkurugenzi wa FBI James Comey kwamba anafungua tena uchunguzi dhidi ya Clinton ambao alifunga mwezi wa Julai akisema hakuna ushahidi wa kuweza kumshtaki Clinton. Wademokrat wameeleza mshangao na kutoamini yanayotokea. Hillary Clinton anamtaka atoe ushahidi kamili juu ya matamshi yake.
It's pretty strange to put something like that out with such little information.
Ni ajabu kutangaza kitu kama hicho bila habari za kutosha muda mfupi kabla ya uchaguzi. Kwa hakika si jambo la ajabu, bali ni jambo ambalo halijawahi kutokea. Inakera kabisa. Tunatoa wito kwa mkurugenzi Comey atoe maelezo kamili sasa hivi na kutoa kila kitu hadharani.
Viongozi na wanachama wote wa chama cha Democratic mnamo mwisho wa wiki hii wamekuwa kieleza mshangao wao na kulani hatua hiyo katika vyombo vya habari. Kwa upande wa Republican, hasa campaign ya Donald Trump, ilikuwa nafasi nzuri ya furaha kumshambulia Clinton.
A vote for Hillary is a vote to surrender our government.
Kura moja kwa Hillary ni kura ya kusalimisha serikali yetu kwa uraji rushwa wa umma, ubadhirifu na upendeleo, mambo yanayotishia usalama wa katiba yetu.
Kellyanne Conway, manager wa kampeni ya Donald Trump, akizungumza kipindi cha ABC News anasema,
He just sees that there's this constant cloud of corruption that follows Hillary.
Kuna wingu la mara kwa mara la rushwa linalomfuata Hillary Clinton kila mahala. Na kwa FBI kuchukua hatua kama hiyo siku 11 kabla ya uchaguzi ina maana kuwa kuna kitu hapo.
Barua hizo pepe zinazotajwa kwa hakika Sunday ni zile zilizogunduliwa katika uchunguzi tofauti wa FBI zinazofanywa dhidi ya aliyekuwa mke wa mshauri mkuu wa Clinton. Mkurugenzi wa FBI Comey aliwafahamisha wabunge siku ya Ijumaa kuhusu kuwepo na barua mpya na idara yake inataka kufanya uchunguzi. Inaripotiwa kwamba wakuu wa wizara ya sheria walimshauri Comey kutotangaza habari hizo wakati huu, na wademokrat wanasema amekiuka kanuni za uchaguzi. Mgombea mwenza wa Bill Clinton, Tim Kaine, anasema
it happens close to an election which is in violation.
Imetokea karibu sana siku ya uchaguzi, jambo ambalo inakiuka na kanuni za wizara ya sheria, na inazungumzia juu ya uchunguzi unaoendelea ambayo pia inakiuka kanuni za itifaki. Na hadi sasa tunachofahamu, Comey hana habari zozote kuhusu yaliyomo ndani ya barua pepe. Hatujui ikiwa zinahusiana moja kwa moja na Clinton, kwa hivyo ni uingiliaji kati.
Wachambuzi wanasema inabidi kusubiri sasa uchunguzi wa maoni utakotolewa hii leo na siku mbili zinazofuata kufahamu ikiwa hatua hii itabadilisha kwa kweli mwelekeo wa uchaguzi, kwani tayari kuna mamilioni wa Marekani ambao wameshapiga kura zao za mapema kote nchini, na uchunguzi wa mwisho wa Ijumaa unaonyesha kwamba ushindani umeanza kuwa mkali kabisa, wakati Clinton wiki iliyopita alikuwa anaongoza kwa asilimia 6 hadi 10 kwa wastani.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Zifuatazo sasa ni habari za dunia. Kulingana na uchunguzi mmoja wa gazeti la Washington Post na ABC News, unaonyesha Clinton anaongoza kwa idadi ndogo kabisa akiwa na asilimia 1.40, akiwa na asilimia 46 huku Trump akiwa na asilimia 45. Mashirika hayo mawili yanaeleza kwamba uchaguzi huo wa watu ambao huende wakapiga kura ulifanywa muda mfupi tu baada ya mkurugenzi wa FBI James Comey kutangaza kuna uchunguzi upya utafunguliwa dhidi ya Clinton alipokuwa waziri wa mambo ya nchi za nje. Na uchunguzi wa Washington Post na ABC unasema 6 kati ya 10 waliohojiwa walisema uchunguzi mpya hautasababisha kubadili msimamo wao au kura zao, na kwa wale waliosema itawashawishi kwa sehemu fulani, 3 kati ya 10 wanasema sasa wende wasimpigie kura. Katika kampeni zao, Clinton jana alikuwa katika jimbo lenye ushindani mkubwa na muhimu la Florida, ambako pia amepoteza kidogo mashuhuri wake. Kwa upande wa Trump, akiwa amepata nguvu mpya, inaripotiwa atafanya kampeni sasa katika majimbo ambayo hakudhani ataweza kushinda. Na maafisa wizara ya sheria ya Marekani wanasema wapelelezi wa FBI walijua wiki chache zilizopita kwamba barua pepe zilizopatikana katika uchunguzi tofauti huenda ulihusiana na kesi ya barua pepe za Hillary Clinton. Lakini hawakutoa habari zozote kuhusu kugunduliwa huko hadi siku ya Ijumaa, siku 11 tu kabla ya uchaguzi wa rais. Haifahamiki ikiwa mkurugenzi wa FBI James Comey alisubiri hadi kabla ya uchaguzi kutangaza uchunguzi huo au ni lini alipofahamishwa. Kampeni ya Clinton na wa Democrat walifurahi pale Comey alipotangaza mwezi wa Julai kwamba uchunguzi wa FBI uligundua kwamba Clinton alifanya uzembe mkubwa kuhusiana na namna alivyoshughulikia barua pepe alipokuwa waziri wa mambo ya nchi za nje, na kwamba uchunguzi umefungwa kwa sababu hakuna uhalifu uliotendeka. Leo basi wa Democrat wamepigwa na butwa, na wa Republican waliomkosoa Comey mwezi Julai wanafurahi. Hata hivyo, wengi wanataka maelezo zaidi yatolewe. Bila
na bila shaka wanataka maelezo zaidi. Kwa hivyo Sunday tumeweza kuzungumza na wachambuzi kuweza kujua maelezo zaidi juu ya barua hizo pepe. Umezungumza na Professor George Kakoti kutoka huko Nova, Florida. Naye hebu tumsikilize, hii ina maana gani, anasemaje?
Hii barua iliyotoka kwa mkurugenzi wa FBI haikufafanua kwamba hizi barua pepe zilizopatikana zinamhusu vipi Hillary Clinton, kwa sababu ni barua pepe ambazo zimepatikana katika kompyuta ya mwakilishi wa baraza la wawakilishi anaitwa Anthony Weiner, ambayo alilazimika kujiuzulu kutokana na kashfa fulani ya kuhusiana na kutumia hizo email kwa watu wa wasichana wa umri mdogo, na ukichukulia kwamba yeye ni mume wa mshauri wa karibu sana wa Mama Clinton. Lakini sasa hiyo barua au taarifa ya mkurugenzi wa FBI kwa kamati ya bunge ya baraza la wawakilishi haikusema, inaonekana kwamba bado hizo barua pepe hawajaweza hata kuzitizama. Wanasema tu kuna uwezekano ikawa inahusiana na uchunguzi mzima wa barua pepe ambazo zilikuwa zinamhusisha Hillary Clinton.
Lakini pia profesa, swala hili linaonekana limemkasirisha sana Clinton na kamati yake nzima, kampeni yake, ambapo mwenyekiti wake John Podesta amezungumza akimtaka kiongozi FBI kutoa kila kitu, kutoa kila taarifa anayofahamu. Pengine hili ni swala ambalo unaliona linaleta hatari kwenye kampeni yao kwa sasa.
Nadhani kitakachotokea hapa ni kwamba kwa wale ambao ni wafuasi wa Hillary watakuwa wamechukia, kwa sababu hii taarifa ya mkurugenzi wa FBI haikuongeza chochote, haikutoa taarifa yoyote ambayo imebadili hata habari zilizokuwepo. Lakini kwa kuweka hali ya wasiwasi na kufafanua kitu gani kinaendelea, inaweza kuwafanya watu wengine wafikirie labda kuna habari mbaya. Lakini hizo habari, taarifa mbaya dhidi ya Hillary Clinton hazijafafanuliwa. Na vile vile inaonekana kwa pande wa Hillary Clinton na watu ambao wafuasi wake wamesema kwamba kitendo hicho hakina mfano, hakijawahi kutokea, kwa sababu ukiwa unafanya uchunguzi kabla uchunguzi hujafikia hatua, huwezi tu kusema kwamba huenda kuna kitu katika zile barua pepe ambazo tutaziangalia. Kawaida vyombo vya serikali hujaribu kuto kuonekana kama vile zinajaribu kushawishi wapiga kura.
Na kwa sababu hiyo, pengine sasa kiongozi huyu mkuu wa FBI, kwa mujibu wa hayo yanayozungumzwa na lawyer Seba, wanasema ni kama vile sasa amekiuka kanuni, na ndicho ambacho kinawaudhi sana.
Mimi nadhani mkurugenzi anajaribu sana, kwa sababu hapo awali alivyotoa taarifa kwamba anaona uchunguzi haukuonyeshi chochote cha kuweza kuendelea na hatua zaidi dhidi ya Hillary Clinton, alishambuliwa na upande wa Republican. Sasa nadhani katika kujaribu kujitetea au kutokuonekana kwamba yeye labda anaigemea kwa upande mmoja, sasa katika kusahihisha hivyo kaigemea tena upande mwingine. Vyote hivyo havimsaidii kwa maoni yangu.
Ni Profesa George Kakoti akizungumza na Sauti ya Amerika.
Na vile vile nimezungumza na George Mtembezi, mhadhir ambaye amestaafu, yuko huko North Carolina, moja kati ya majimbo yenye ushindani mkubwa. Na kwanza nikamuuliza vipi anahisi swala hili la Comey kutangaza habari hizi barua pepe, naye amesema:
naona ingalikuwa bora zaidi bwana Comey asingesema kitu sasa hivi, kwa kuwa hawajui barua hizo zina nini ndani yao, na watu wako tayari kupiga kura. Na ikiwa habari kama hiyo inaelea hewani, inaweza kumwathiri vibaya, kumdhuru Senator Clinton bila sababu yoyote ya maana. Hakuna sababu ya kutangaza habari hiyo sasa hivi, kwani Clinton akishinda na kuwa rais na baadaye FBI inagundua kwamba baadhi ya hizo barua zina habari nyeti, basi FBI inayo haki ya kumfungulia uchunguzi wa kina zaidi na hata baadaye kumfungulia mashtaka. Lazima wasikilizaji wenu waelewe kwamba kuwa rais wa Marekani si kinga dhidi ya kustakiwa na kufikishwa mahakamani.
Sasa yani, mkija katika ushindani North Carolina huko ulipo, una ushindani mkubwa sawa na Florida. Vipi habari hizi zinaweza kuathiri matokeo huko
Florida, Carolina ya kaskazini na kungeneko? Inaweza kuathiri vibaya, kwa sababu kwa wale ambao hawajaamua sawa sawa, bado hawajajua watampigia nani kura, inaweza kwa baadhi yao kuwafanya wampigie kura Trump, kwa sababu Clinton amezingirwa na tuhuma nyingi. Watu wanasema kwamba hayuko tayari, sio mtu wazi, haonyeshi kila anachofanya wazi inavyopaswa afanye. Mimi sijui, lakini ninavyoona mimi bwana Comey amekosea vibaya hapo. Angeona kitu na angekuwa na uhakika kabisa, hapo unaweza kusema ndio haki anayo, lakini wamegundua tarakilishi nyingine, na wamegundua kwamba kuna barua pepe ndani yake, lakini bado hawajajua, wanaendelea na uchunguzi.
Ni Professor John Mtembezi akizungumza na Sauti ya Amerika.
Naam, na sasa katika upande mwingine, kama alivyozungumzia mashindano katika baadhi ya majimbo, mwenzangu Hadija Riame ametayarishia ripoti iliyoletwa na Jim Malone, anayeangalia majimbo hayo vipi ushindani ulivyo.
Donald J. Trump.
Katika siku za mwisho za kampeni, Hillary Clinton na Donald Trump ni wageni wa kila jimbo ambalo ni muhimu. Iwe Trump yuko Ohio na New Hampshire au Clinton yuko Florida na Nevada. Kwa miaka kadhaa Marekani imekuwa ikigawanyika sana katika siasa za uchaguzi wa rais, huku majimbo mengi ama Republican na yakionyeshwa kwa rangi nyekundu au ni ya Democratic yakionyeshwa kwa rangi ya blue. Mtaalam wa masuala ya siasa Stephen Wayne wa chuo kikuu cha Georgetown anaelezea.
In many states, one party has
katika majimbo mengi chama kimoja kinakuwa na uongozi mkubwa, na hivyo inakuwa hakuna haja ya kutumia rasilimali nyingi katika kiwango cha uchaguzi wa rais katika jimbo hilo.
Hivyo basi hiyo kuyaacha dazeni ya majimbo ambayo yanajulikana ni ushindani mkali sana na kuweza kubadili matokeo ni sehemu ambako wagombea wanatumia muda mwingi zaidi, anasema mtaalam Jeremiah.
In the modern presidential campaign,
katika siku zilizopita kwenye kampeni za rais, ulikuwa unaweza kufanya kampeni kwenye majimbo 12 tu. Hii orodha inaweza kubadilika mwaka kwa mwaka, ingawaje walao katika mzunguko mtatu ya uchaguzi ilikuwa haibadiliki.
Majimbo haya yanapata mtizamo mkubwa ikiwa ni pamoja na majimbo makubwa kama Florida na Ohio, pamoja na yale madogo kama North Carolina, Nevada na New Hampshire. Tangu mwaka 1992, uchaguzi ambao alishinda Bill Clinton, mdemokrat, kwa jumla ulikuwa na mafanikio zaidi katika kushinda majimbo haya muhimu. Na hii ni changamoto kwa Trump mwaka huu, anasema mchambuzi Austin Hart.
He's got to win voters in Florida, Ohio.
Ni lazima apate wapiga kura katika majimbo ya Florida, Ohio na pengine Colorado na Nevada. Ni budi aongeze kasi huko Pennsylvania kama anaweza. Kwa hiyo ana mzigo mzito ulio mbele yake.
Katika siku za mwisho za kampeni, wagombea watalenga kundi dogo la wapiga kura katika majimbo fulani fulani, anasema mtaalam Jennifer Lawless wa chuo kikuu cha America.
Question is now that sliver of independence, but it's not only.
Swali hivi sasa ni kwamba wagombea huru wachache, lakini sio tu wagombea huru wachache, ni idadi ndogo sana. Katika kundi hili la wagombea huru wachache ni wale ambao wanaishi katika majimbo haya muhimu. Kwa hiyo tunazungumzia asilimia ndogo sana ya idadi ya watu.
Ukusanyaji maoni unaonyesha kuwa Clinton anaongoza kitaifa katika majimbo kadhaa muhimu, ingawaje Trump bado ni mshindani mkali katika majimbo machache kama vile Ohio, Florida na North Carolina.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kila siku itakuwa inakuletea makala maalum kuhusu uchaguzi nchini Marekani. Msikilizaji, ungana nasi kila siku kwenye matangazo yetu ya jioni na vile vile kwenye matangazo yetu ya alfajiri kupata habari moto moto kuhusu uchaguzi wa rais hapa Marekani ambao unatarajiwa kufanyika Novemba 8 mwaka huu. Yote hayo ni kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Nam, naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Sande basi, baada ya habari hizo muhimu za uchaguzi wa Marekani, habari nyingine za dunia zasemaje?
Nam, wafuatiliaji wanasema idadi ya wapiga kura waliojitokeza kushiriki katika kura ya maoni kuidhinisha katiba mpya ilikuwa ni ndogo kabisa. Rais Alassane Ouattara ametoa hoja kwamba mageuzi katika katiba mpya yatahakikisha amani inadumishwa kufuatia miaka kadhaa ya mizozo ya kisiasa nchini humo. Chini ya utawala wa Ouattara, Ivory Coast imefanya maendeleo makubwa, kumalizika kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe, na shirika la fedha la kimataifa IMF limeeleza kwamba nchi hiyo itakuwa na ukuaji wa haraka kabisa wa uchumi barani Afrika mwaka huu. Vyama vya upinzani vilitoa wito kwa watu kususia kura hiyo, wakidai kwamba katiba mpya ina lengo la kuongeza madaraka ya muungano wa kisiasa kwa Ouattara. Waziri Mkuu wa Italia Matteo Renzi anaahidi kujenga upya baadhi ya sehemu za mji kufuatia uharibifu mkubwa uliosababishwa na tetemeko la Jumapili lenye nguvu za ukubwa wa 6.6 kwenye vipimo vya Richter, ikiwa ni tetemeko kubwa kuelekea nchini humo katika muda wa miaka 36. Renzi amesema Italia imekaa juu ya ufa mkubwa chini ya ardhi, lakini wananchi wameweza kuonyesha umoja kati yao, akisema watajenga upya kila kitu kuanzia nyumba, makanisa, majengo mbalimbali ya biashara. Hakuna mtu yeyote aliyefariki dunia, lakini watu wapatao 20 waliripotiwa kupata majeraha madogo madogo. Watu wengi walikuwa wamekwisha kimbia eneo hilo baada ya tetemeko la mwezi Agosti kuua watu wapatao 300 na ikifuatiwa na matetemeko madogo mawili Jumatano iliyopita. Mawe makubwa na maporomoko mengine ya mawe yalizuia barabara kubwa kadhaa na kukata kabisa mawasiliano ya wanakijiji na maeneo mengine. Maafisa wa usalama na mashahidi wanasema wanajeshi wa serikali ya Somalia wamekomboa tena kijiji cha Gufgagudu kusini mwa Somalia baada ya wanamgambo wa Al-Shabaab kuchukua kwa muda mfupi udhibiti wa kijiji hicho jana Jumapili. Naibu mkuu wa polisi Muhammad Isaac Arra ameiambia Sauti ya Amerika kwamba wanamgambo walishambulia kambi ya kijeshi hapo wanajeshi walipoondoka ili kupanga mkakati wa kuwashambulia. Wanamgambo hao walichukua tena udhibiti wa kijiji hicho muhimu. Alisema wanajeshi wanne wa serikali na wanamgambo wanane waliuawa wakati wa mapigano na wanamgambo wengine 10 walijeruhiwa. Gufgadud iko kiasi cha kilomita 250 kaskazini magharibi mwa mji mkuu wa Mogadishu, katika eneo ambalo wanamgambo na wanajeshi wa serikali walipambana mara kadhaa katika siku za nyuma. Na viongozi wa Afrika wanatarajiwa kumchagua mwenyekiti mpya wa Commission ya Umoja wa Afrika AU wakati wa mkutano wao mwezi Januari huko Addis Ababa. Naibu mwenyekiti Rastus Mwencha alifanya kazi na mwenyekiti anayeondoka Nkosazana Dlamini Zuma, amemweleza James Bati wa Sauti America kwamba utaratibu unaendelea na amepokea majina ya wagombea 6 mpaka hivi sasa. Abdul Shakur Abud anayo ripoti zaidi.
Akizungumza na Sauti America kutoka Addis Ababa, Bwana Mwencha amesema kwa vile viongozi wa Afrika walishindwa kumchagua mwenyekiti mpya walipokutana Kigali, Rwanda mwezi Julai, utaratibu mpya ulianzishwa na wagombea walilazimika kuwasilisha majina yao ifikapo Oktoba 30. Anasema hivi sasa utaratibu unaendelea na wanagombea kutoka Senegal, Chad, Equatorial Guinea, Kenya na Botswana. Na mbali na nafasi ya mwenyekiti na naibu wake, kuna nafasi za makamishna wanane watakaochaguliwa mwakani mwishoni mwa Januari. Bwana Mencha anasema kila kanda 4 za Afrika zinapata nafasi 2 za kamishna na mwenyekiti na naibu wake anaweza kutoka kanda yote ile. Mmoja kati ya wagombea kiti ni waziri wa mambo ya nchi za nje wa Kenya, Dr. Amina Mohamed, anayeungwa mkono na Jumuiya ya Afrika Mashariki, wakati mgombea wa Botswana anaungwa mkono na nchi za kusini mwa Afrika. Lakini Bwana Mwencha anasema hiyo si lazima, isipokuwa inampatia nguvu zaidi mgombea yule anayeungwa mkono na kanda anakotoka.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Wataalamu wa kijeshi wanahofia kwamba moto uliosababishwa kwa kuchoma gesi ya sulfur dioxide ulioanzishwa na kundi la Islamic State wiki iliyopita ni awamu ya kwanza tu ya mpango wa kundi hilo lenye itikadi kali katika kuanzisha vita vya gesi za kemikali katika juhudi za kuzuia wanajeshi wa Iraq na Kikurdi kuchukua tena mji wa Mosul, ikiwa ni ngome yao ya mwisho ya kundi hilo huko Iraq. Wasiwasi unaongezeka kwamba wanamgambo wa ISIS watatumia milipuko mingi zaidi iliyojaa chlorine kuliko walivyotumia wakati wa kutetea Tikrit mwaka jana, ambako walitega mamia ya mabomu ya chlorine na kupunguza kasi ya wanajeshi wa Iraq na wanamgambo wa Shia. Baadhi ya wachunguzi wanasema ukubwa wa mapambano ya ulipizaji kisasi na mateso yaliyofanyika huko Tikrit na wanamgambo wa Shia baada ya kuwaondoa wapiganaji wa itikadi kali kwa kiasi fulani unaweza kuelezwa na hasira ya utumiaji wa mabomu ya chlorine. Mapigano yaliongezeka jana Jumapili katika upande wa magharibi mwa mji wa Aleppo huko Syria, huku waasi wakijaribu kutenganisha jeshi la serikali linaloungwa mkono na Russia liliweka kambi upande mashariki wa mji kwa kuwashambulia kutoka upande wa nyuma. Wafuatiliaji wanasema kiasi cha raia wapatao 41 wameuawa katika shambulizi hilo jipya, na shirika la habari la Syria Sana naeleza watu wengine 35 wanateseka kutokana na athari ya gesi ya sumu katika wilaya mbili zinazodhibitiwa na serikali. Ripoti ya shirika la Sana imehusisha taarifa hiyo ya shambulizi la gesi na kile inachokieleza ni makundi ya kigaidi yenye ushirikiano na Uturuki na Saudi Arabia. Kwa upande wa waasi, wameshutumu wanajeshi majeshi ya serikali kwa kushambulia wilaya moja inayoshikiliwa na waasi na mizinga ya gesi ya klorini. Na waziri mkuu wa Iceland amejiuzulu baada ya uchaguzi ambapo hakuna chama kilichopata wingi katika bunge ili kuweza kuunda serikali ijayo.
Nam, na kwa ripoti yetu ya mwisho katika Kumekucha Afrika hii leo inatupeleka huko Goma, mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako mkutano wa siku mbili wa mamea kutoka baadhi ya nchi za kanda ya maziwa makuu ulimalizika jana na kutoa wito wa kushirikiana kwa halmashauri za miji ili kuweza kutumisha amani na usalama katika kanda yao. Mwandishi wetu wa Goma, Oster Malivika, anaripoti kwamba mamea walizungumzia juu ya ushirikiano zaidi kati ya wananchi wa kanda hiyo ili kudumisha usalama na amani.
Mkutano huo wa siku mbili ulijumuisha meya wa Rubavu nchini Rwanda, meya wa Bujumbura Rirale pamoja na meya wa Bujumbura, vilevile meya kutoka mji wa Bukavu, Goma, Beni na Butembo upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako Filemo Yogolela akiwa ni meya wa mji wa Bukavu alichaguliwa kama vile kiongozi kwa muda wa viongozi hao wa kanda ya maziwa makuu kwa ajili ya kuhakikisha kwamba ushirikiano wa wananchi na usalama unarudi kwenye mipaka.
Tusisahau ambapo tunatoka mbali. Najua nchi hizi tatu tulikuwa na matatizo, na hayo matatizo ndiyo yanasababisha leo hii tuweze kukutana na kusema tujaribu kuwa na idara ambazo zitatusaidia ili kwamba tusonge mbele katika sijui amani. Amani ni nini? Amani ni watu kushirikiana. Amani ni viongozi kuikaa kama vile tunaikaa leo kuweza kuongea. Na mimi nafikiria kwamba hizi jitihada ambazo tunakuwa nazo zinakuwa ni jitihada ambazo zinatupeleka kwenye amani.
Upande mwingine nimezungumza naye Samiela Valiehi, mmoja wa mashirika ya kina mama hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akiwa na makao yake katika mji wa Goma.
Mimi nasema hivi, hii maneno yenye wanatosha hapa ilfo kwanza baielezee wananchi wa Rwanda, wa Kongo na wa Burundi kusudi na waweze kusikia na viongozi waweze kuheshimisha, kwani viongozi au njoo wanaheshimisha mikataba mbalimbali.
Hata hivyo nimezungumza naye Neema Vikai Lwira, akiwa mama mwanasiasa ambaye ameomba viongozi wa kanda hiyo wa inji tatu kuweza kuzungumza kila mara.
Pendekezo ambalo tungelikuwa nayo ni kusema wakiwa wakikaa kila mara, na sisi wamama tunaweza kujiorganize, tunaweza kujiweka pamoja, tunaweza kuwapelekea shida zetu, tunawaambia okay, jinsi mnaanza kukaa shida ndio hizi.
Kihistoria, Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na Burundi ni majirani na hakuna anayeweza kukataa mwingine.
Na ni lazima tufanye hivi kwa sababu ilifika kiwango au wakati ambapo watu kulikuwa kama sijui kama ubaridi, na huu mfano ambao tunaanza kwa hizi tawala za msingi, nafikiri kwamba hii huu mfano unaweza ukaendelea hata ukasaidia.
Wote waombwa kujenga umoja kwa ajili ya amani katika kanda nzima ya maziwa makuu. Hussein Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Asante sana Oster Malivika. Sande, basi hiyo ripoti ya mwisho. Naona tuna muda kusoma muhtasari wa habari, lakini kwa ufupi tu, matokeo ya uchaguzi wa Marekani ulibadilika jana kuelekea wiki hii kutokana na ripoti ya
FBI.
Kwa hivyo,
lakini mengi tunaendelea kuyasikia wiki hii kwa sababu tayari ripoti hii imetolewa na tayari wademokrati kwa upande wao nao wana mengi ya kuzungumza kuhusiana na hii ripoti.
Basi kwa hivyo fuatilia matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika wiki nzima. Katika matangazo yetu yote tutakuleteni uchaguzi wa Marekani hapo Novemba 8, lakini bari moto moto wiki nzima. Kwa niaba wenzangu wote, basi hapa mimi ni Abdushakur Abud,
mimi ni Sunday Shomari,
na tunakutakia mchana mwema, kwa herini.